Шефът на фонд Земеделие Димитър Тадръков подаде оставка. На екс-президента на ЦСКА Александър Томов беше повдигнато обвинение за длъжностно присвояване на над 3 милиона евро. България стана първата страна, която успя да си получи дълга от Ирак.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Гара Станева.
Изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие Димитър Тедаръков подаде оставка. Министърът на земеделието и храните Валерий Цветанов коментира постъпката на Тедаръков като достоен за уважение акт. Галя Станева с още информация.
Една година и 10 дни след като стана изпълнителен директор, Димитър Тадъръков си подава оставката.
Искам да се извиня на вас и на българското общество, защото моят оптимизъм за пускането на парите по САПАРД беше попален от Брюксел.
Тадъръков обясни, че няма вина за спрените пари по САПАРД, защото нарушенията са станали, когато той все още не е оглавявал фонда.
Тадъръков не е бил участник в тези проекти. Тадъръков не е одобрявал тези проекти.
Шефът на Държавен фонд Земеделие подчерта, че си подава оставка от морална гледна точка.
Не знам някой в държавата да се е подавал оставката от морална гледна точка за неща, ставали от ръководена от него структура преди 3 или 5 години. Аз ще го направя. Какво означава да бъдат блокирани средствата към хиляди хора? Как ще ги гледам тези хора в очите? Какво ще им кажа при положение, че вчера ни забраниха дори да ги финансирам и от бюджета? Това не е възможно аз да го приема и да остана тук.
Димитър Тадъръков заяви, че все още не е мислил кой е най-подходящ за негов наследник. В съобщение до медиите, земеделският министър Валери Цветанов обяснява, че ще разгледа подадената оставка. Във връзка с нарушенията по САПАРД, Тадъръков препрати всички въпроси към заместника си Владимир Карамишев, тъй като той е във фонда от 8 години. Карамишев, за който се подозира, че е замесен в корупция и измами във ведомството, категорично отказа да коментира каквито и да било проблеми, свързани с институцията. Говорител на Европейската комисия отхвърли информациите в български медии, че комисията е настоявала за уволнение в Българското министерство на земеделието и храните или агенция САПАРД. С подробностите от Брюксел слушаме Владислав Велев.
Майкъл Ман, говорител на Европейската комисия по въпросите на земеделието, нарече неистина твърденията на български медии, че Брюксел иска уволнение на висши чиновници или шефове заради нарушения по програма САПАРД. Според Ман, Европейската комисия иска България да разреши проблемите си, а по какъв начин може да стане това е работа на София.
Who runs the SAPARD agency? Who runs any agency in Bulgaria is nothing whatsoever to do with the European Commission.
Кой управлява агенция САПАРД или която да е друга агенция в България, няма нищо общо с Европейската комисия. Никога наш служител, официално или неофициално, не би поискал някой да бъде уволнен или да подаде оставка. Информацията е неверна. Кой управлява тези агенции си е работа на българското правителство. Нас ни интересува България да реши проблемите около САПАРД. Да изготвим заедно и общ план за действие до края на юли, за да видим, че се прилага ефективно и тогава можем да мислим за отпускане на средствата. В началото на март Европейската комисия забрани финансирането на част от селскостопанските дейности заради нарушения, сред които изготвяне на фалшиви документи. Владислав Велев, Дарик радио, Брюксел.
Всички звена трябва да положат максимални усилия, за да не бъде изгубено финансирането по нито един проект. Това е подчертала вице-премиерът Меглена Плугчиева на работната среща, на която бяха обсъдени рисковите проекти по ИСПА в сектор околна среда. До 15 юли ще бъде докладвано на Европейската комисия за напредъка по рисковите проекти, както и за необходимостта от промяната на финансовите меморандуми по тях.
Обвинение за длъжностно присвояване на 3 милиона и половина евро е повдигнато на президента на ЦСКА Александър Томов и на изпълнителния директор на армейците Александър Гарибов. Това стана ясно след като близо 3 часа Томов беше разпитван в сградата на националното следствие. След разпита Томов заяви пред събралите се журналисти, че е бил коректен и не може да става и дума за никакво длъжностно присвояване. Николай Христов информира.
Още на 16 юни прокуратурата образува досъдебно производство срещу Томов и Гарибов за длъжностно присвояване на близо 5 милиона евро. Според прокуратурата парите са били предоставени от Кремиковци АД на ЦСКА, а след това неправомерно отклонени в сметки на офшорни фирми. Досъдебното производство беше възложено на Националната следствена служба, след като по случая завърши и проверка на Държавната агенция за национална сигурност, разпоредена от премиер Сергей Станишев. Днес повече от 3 часа Александър Томов беше разпитван по скандала. На излизане той не отрече новината за повдигнатото обвинение.
Основният разговор или спор в продължение на няколко часа беше около транзакция, това е единственото фактическо обвинение, която е направила ЦСКА в размер на 3 милиона и половина към бившия собственик на ЦСКА като част от плащането. И вие знаете, че има трактовка, при която това плащане може да се тълкува като длъжностно присвояване, т.е. че или някой от нас е взел тези пари и ние трябва да докажем, че това не е така, или втория вариант, че сме ги дали на трето лице, за да се облагодетелства той.
Припомням, че скандалът с футболен клуб ЦСКА избухна след като червените не получиха лиценз от УЕФА за европейските турнири. Впоследствие стана ясно, че клубът дължи големи суми на НОИ и различни банки. Ако обвинението бъде доказано, Александър Томов и Александър Гарибов са заплашени от 10 до 20 години затвор.
Софийският градски съд отложи за 26 декември делото бившият директор на общинската срещу бившият директор на общинската фирма Трамкар Христоско Вратенаров. Той е получил едва вечерта обвинителния си акт по него и защитата му изтъкна, че заради това не разполага с достатъчно време, за да се подготви. Това е и причината първото заседание днес по процеса да бъде отложено и ход на делото да не бъде даден. Вратенаров е подсъдим за длъжностно присвояване в особено големи размери. Обвинителният акт е за злоупотреби с близо 670 000 лева. За такова престъпление, според закона, той може да получи от 10 до 20 години затвор.
Близо 200 привърженици на Атака се събраха пред сградата на съдебната палата, където Софийският градски съд разгледа делото срещу лидера на партията Волен Сидеров и съпругата му за пробуждане към лъжесвидетелстване. Строги полицейски мерки са взети срещу симпатизантите на Атака, които имат забрана да влизат в сградата на съдебната палата, докато вътре тече процесът срещу техния водач. Павел Хаджиев информира.
Съдът уважи искането на защитата на Сидеров за допускане на нови трима свидетели за разпит. Собственика на телевизия СКАТ Валери Симеонов, журналиста от вестник Атака Венцислав Влахов и евродепутата Слави Бинев. Според адвокат Мария Марковски, техните показания могат да помогнат в хода на процеса. На заседанието присъстваха и члена на Европейския парламент Бруно Голнич, както и представители на българския църковен клир. След заседанието Волен Сидеров обясни, че целият случай е едно покушение над личността му и обвини българския съд в тенденциозност.
В доклада, който се очаква на 26 юли, има много критични бележки по отношение на българското правосъдие. Аз мисля, че моят случай е типичен случай за прилагане на двойни стандарти, тенденциозност и предпоставеност в едно дело.
Павел Чернев излиза с една лъжлива теза. Още на 17 април, че аз съм се обадил на Румен Петков и съм му казал, че Чернев е карал колата и след това съм го поставил пред свършен факт. Това е груба лъжа.
Следващото заседание по делото ще се проведе на 14 октомври.
В България се поддържа високо ниво на безопасност на ядрените съоръжения. Това съобщи пред парламентарната комисия по енергетика Сергей Цочев, председател на Агенцията за ядрено регулиране. Той уточни, че от началото на годината са регистрирани 8 радиационни събития, които обаче не са аварии. По думите му, всяко едно от тях се докладва и анализира. При регистриране на всяко радиационно събитие срок до 24 часа то се публикува на страницата на агенцията. По повод появилите се на няколко пъти през последните дни слухове за повишен радиационен фон, председателят на енергийната комисия Рамадан Аталай заяви, че трябва да се регламентира начин за съобщаване на тази информация, тъй като тя представлява сериозен обществен интерес.
Българското правителство ще изпрати нота на Турция, ако протестите на турските водачи на товарни автомобили на ГКПП Капитан Андреево затрудняват българския превозвачески бизнес. Това заяви министърът на транспорта Петър Мутафчиев при връчване на сертификат на ръководство въздушно движение. Във вторник тежкотоварните автомобили образуваха струпване на граничния пункт заради изчерпването на безплатните разрешителни, с които те преминават през наша територия. Гергана Тодорова с подробностите.
Министерството на транспорта и правителството ще предприемат мерки, за да се осигури нормален достъп до Турция на българските превозвачи, категоричен бе Петър Мутафчиев.
Има договорености, има ангажименти, които двете страни са поели една към друга. В момента това, което определихме, 120 000 безплатни разрешителни за турските превозвачи за преминаване през България и 120 000 платени разрешителни.
Платения достъп до българската граница е на цена от 83 3 евро. Мутафчиев подчерта, че такава е практиката ни с всички страни, които не са членки на Европейския съюз.
Преди година и повече се премахна изцяло либералния режим за преминаване транзитно през нашата страна.
Петър Мутафчиев съобщи още, че има възможност подобно споразумение да бъде подписано отново.
Над 4000 лекари, пациенти, фармацевти и сестри от цялата страна ще протестират в петък в зала 1 на Националния дворец на културата, съобщи председателят на Българския лекарски съюз доктор Андрей Кихайов. Протестът ще се проведе под формата на форум с тема «Българското публично здравеопазване, реалности и перспективи». Лили Ангелова с повече информация.
Съсловните организации обясниха, че основните им искания са за повече пари в сферата на здравеопазването, както и за по-лесен достъп до медицинските услуги. Доктор Кихайов коментира, че според него в предложената реформа в здравеопазването има хубави идеи, но...
По така предложената от тройната коалиция българска публична система за здравеопазването, която искам да ви кажа, че практически не може да се реализира. Тоест, нуждаем се от обективен дебат, който искаме да реализираме.
Защо съсловните организации са решили чрез форум да протестират, обяснява председателят на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, професор Станка Маркова.
Не искаме не в жегата на Александър Невски да изкрякаме пет лозунга и да се отидем, а искаме да дойдат хората, от които зависи, и в един протестно диалог да кажем нещата и да чуем и техните отговори. Това го правим за последен път културно, възпитано и цивилизовано. И ако и сега няма никакъв резултат, ръцете ни са развързани и краката ни и устата ни. За есента!
Академично градче с 250 апартамента за младите учени от Българската академия на науките ще бъде изградено с подкрепата на правителството, съобщи министър-председателят Сергей Станишев. Той и просветният министър Даниел Вълчев посетиха един от институтите на БАН. Светослава Кузманова с още информация.
Премиерът Станишев уточни, че в академичното градче, освен блокове, ще бъде построена и детска градина.
Обсъдихме също така и една инициатива, свързана с българските академици, да получават възнаграждение в животно, колкото един български народен представител.
Строежа на блоковете за младите учени и техните семейства ще започне до края на годината, обеща просветния министър Даниел Вълчев.
Общо, по наши предварителни изчисления, правилно би било поне с 250 апартамента. Мисля, че на първо време порядък на около 15 милиона лева ще струва първия етап. Ще говорим с общината още тези дни и мисля, че бързичко ще се развият нещата.
За колко блока става дума?
3 или 4.
Построените апартаменти никога няма да подлежат на продажба, а наемите ще са разумни, каза още Вълчев. Председателя на БАН, академик Никола Саботинов, за намерението академиците да получават доживотно по една депутатска заплата.
По закон максимум трябва да имаме 80 академици, те са на щат около 50 и няколко. Сумата няма да надвиши 2 милиона лева.
Политическите новини от деня. До края на седмицата Яне Яне ще внесе сигнал в прокуратурата за митнически нарушения на лидера на СРС Пламен Юруков. Според сигнала, Юруков чрез различни свои фирми е извършвал митническа контрабанда чрез нерегистриране на камиони с кафе, чрез фиктивен реекспорт и невярно декларирани обеми, както и митнически измами чрез изкуствено занижени цени.
Лидерът на СДС Пламен Юруков отрече обвиненията на Янев и заяви, че бизнесът му е законен и прозрачен. Той бе категоричен, че фирмата му ще сезира прокуратурата, за да се разбере как документи от неговото счетоводство са попаднали във външни лица. Според Юруков, документацията е била придобита чрез корупция. Лидерът на СДС коментира още, че днешните събития само са доказали правотата на решението на сините да изключат Яне Янев от редиците на парламентарната група на ОДС. С Пламен Юруков разговаря Ива Капкова.
Крадеца казва, дръжте крадеца. Човек, за който има доказателства и те са предадени за проверка от Държавната агенция по национална сигурност за това, че е купувал гласове, се опитва да отклони темата и да ги занимава с неща, които не са верни. Аз съм си водил моя бизнес ясно, прозрачно и спазвайки закона и няма от какво да се притеснявам. И винаги, когато СДС набира сили, когато вдига рейтинга си, върху него се стоварват най-различни негативи, Господин Янев днес показа едни документи, които са част от официалното счетоводство на фирмата. Тоест не може да има незаконна търговия, в същото време да има официални документи.
Той и неговият адвокат твърдят, че ще връчат тези документи на прокуратурата.
Да ги връчат където искат. Моята фирма е проверявана многократно. Това са официални документи, които лично аз мога да реша само на кого да ги давам. Тоест те са взети от някъде чрез корупция.
Какво ще предприемете?
Ще направим всичко, което е необходимо, тези, които са извършили престъплението, да си понесат заслуженото наказание.
Ще подадете сигнал до прокуратурата, така ли?
Като ще предаде този случай на прокуратурата.
1261 лева държавна такса е внесъл бившия премиер Симеон Сакскобургготски по сметката на Пловдивски окръжен съд, за да бъде насрочено дело по исковата му молба за възстановяване на двореца Кричим. Сумата е определена на база данъчната оценка на сградите, една основни 11 допълнителни постройки, която според удостоверението е 31 520 лева, с още информация Мария Троева.
Искът на Симеон и сестра му Мария Луиза Хробък обаче е оставен без движение заради липсваща данъчна оценка на земята, която е в землището на село Куртово Конаре, община Стамбулийски. Експертизата по друго административно дело за двореца не успя да установи идентичност на претендираните от бившия премиер и сестра му 371 декара ниви с тези, които са актувани като държавна собственост и се стопанисват от НСО. По гражданското дело обаче Сакскобургготски е получил поисканото от адвокатите му удължаване с 3 седмици на 7-дневния срок, в който трябва да представи данъчна оценка на земите, за да стартира делото. То ще бъде първото, което бившият премиер води за претендиран имот. Искът на Симеон и сестра му, заведен на 29 май срещу българската държава, е по член 108 от Закона за собствеността. Ответник ще бъде министърът на регионалното развитие и благоустройството. Областният управител на Пловдив Тодор Петков пък атакува преди месец във Върховния административен съд решението на административния съд в Пловдив, който обяви за нищо отказа му да възстанови по административен ред двореца Кричим и прилежащата земя на Симеон и сестра му. Когато обяви решението си да продължи съдебната битка, Тодор Петков заяви, че и тройната експертиза по делото и показанията на вещите лица не са установили идентичност на претендираните от Сакскобургготски земи с актуваните като държавна собственост имоти и парцели около двореца в Кричим. Заключението на тройната експертиза по това дело бе, че бившият цар има имоти в района, но няма данни те да съвпадат с тези, вписани в искането му за възстановяване. Мария Троева, Дарик Радио, Пловдив.
Според премиера Сергей Станишев няма идеална избирателна система. Важното е да се намерят конкретните механизми и партиите в България да бъдат по-демократични и прозрачни в своята дейност. Така той отговори на журналистически въпрос дали подкрепя идеята на президента Георги Първанов за референдум относно въвеждането на мажоритарен елемент при следващите избори. Ето какво още каза Станишев.
Предстоят дебати в понеделник. Аз ще участвам като лидер на социалистическата партия в тях и ще обсъдим сериозно различните варианти. Това е един процес, който ще отнеме известно време, защото първо няма идеална избирателна система. А нека не бъдем наивни. Второ, важно е да се намерят конкретните механизми и партиите в България да бъдат по-демократични, прозрачни в своята дейност и в крайна сметка политическата система да се гради на ясни партии, които носят отговорност.
Тези слухове, които се пускат за радиация в България вече няколко дена, имате ли представа откъде идват?
За сега нямам информация откъде идват, но съм притеснен, че системно се пускат някакви подобни слухове. Ту за радиация, ту за отравяне на вода, ту за още нещо, което трудно може да бъде идентифицирано в крайна сметка, но много ясно мога да заявя, че не е имало нито един такъв случай.
Какво отношение ще вземете относно състварването на ДКПП или нещо? Някаква отговорност от Министерството на регионалното развитие?
Първо ще поискам цялата информация от двете министерства. Също от господин Василев, който отговаря за работата на този междуведомствен съвет, който координира работата и неговата дейност трябва да бъде да контролира.
Стотици се простиха с един от най-талантливите ни музиканти Димитър Екимов Дими. Той загина в неделя при жестока катастрофа с мотор на автомагистрала Хемус. Поклонението беше по обяд в църквата на Централните Софийски гробища. Освен роднини и колеги музиканти на вокалиста на Сленг, да го изпратят в църквата бяха и негови приятели рокери. Репортажът е на Теодора Каролеева.
Пред Дарик, един от най-близките приятели на Димитър Екимов, Стоян Бързаков опроверга информациите, че музикантът е катастрофирал с чисто новия си мотор. Стоян е бил с Дими, когато са го купували, но във фаталния ден е карал старата си машина.
Двамата карахме заедно мотори.
Наистина.
Преди около месец си купихме двамата нови мотори. Той, за съжаление, падна с стария. Споделях страстта му и много му говорех да кара по-бавно.
Ето с какви думи изпратиха Димитър Екимов, Ирина Флорин, Йордан Караджов, Анна Мария Тонкова, Мариана Попова.
Дюи беше един от най-готините хора в тази гилдия.
Един от малкото професионалисти в нашия бранш.
Максималист, много честен, но луда глава. Нека да го запомним като усмихнатия Дими, лудата глава. Така си отиде, за съжаление, но той си направи избора.
Краси Куртев от Акага каза за Дарик, че със сигурност момчетата от групата ще направят концерт, посветен на техния колега от Сленг.
Просто искаме да мине малко време да се поотложат и в нас нещата, но ще има такъв концерт, ще бъде направен.
Бизнес. Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. В ранните часове на деня беше извършено окончателно плащането на иракския дълг към България в размер на 360 милиона долара, съобщиха от Министерството на финансите. Оттам уточнява, че България е първата страна, която постига споразумение за уреждане на вземанията си чрез еднократно плащане в брой. Една трета от сумата е плащане по главницата, останалите две трети по редовни и просрочени лихви. След 3 години преговори Ирак преактуализира размер на задълженията си общо за 3 милиарда 510 милиона щатски долара. Българската страна прие коефициент на директно изплащане на дълга от 10 цента и 25 стотни за долар. България опрости 80% от дълга на Ирак. Част от средствата ще се използват за дострояването на автомагистралите Тракия и Марица. Общия размер на постъпилите приходи по консолидираната фискална програма към края на месец май възлиза на 11 милиарда 756 милиона лева или 43,2% от годишния разчет. Изпълнението на постъпленията в частта на преките данъци е 45,8% от предвидените в хазната, като основният фактор за това са извършените промени в данъчната политика. Това показват данните на финансовото ведомство по изпълнението на бюджет 2008 до края на май. Търговията на българския капиталов пазар се активизира днес. Холдинговите дружества се отличиха с оборотна търговия и поскъпвания, а играчите се повлияха от решенията, гласувани на проведените през последната седмица общи събрания на акционерите. Сключиха се сделки за близо 9 милиона лева, а водещите индекси записаха минимални повишения. С още информация Гергана Михайлова от Дарик Файненс.
Дружествата, чието общи събрания взеха решение за разпределение на дивиденд, привличаха интереса на търгуващите. Част от печалбата си за 2007 година по това перо разпределиха Обена Инвест Холдинг, Синергон Холдинг, Астера Косметикс, свищовският производител на детски и диетични храни Слънчо. Играчите се разпростряха по широк фронт от позиции. В полезрението им попаднаха производствени дружества като МК Севлиево, Химическото Балкан Project Management, Каолин от град Сеново, Първа инвестиционна банка, дружеството със специална инвестиционна цел Елана Фонд за земеделска земя. То понижение за деня записаха контролираното от АКБ корпорация Полимери Девня, производителят на опаковки Пловдив Юрий Гагарин БТ, Българска роза с Автополис. Пазарът на облигации отново бе интересен за играчите и допринесе към общи оборот с 3,6 милиона лева. Макар и позитивен, резултатът на водещите индекси на БФБ след днешната сесия не успява да компенсира загубите им от вторник.
Лукойл България вдигна цената на пропан-бутана с 3,74% от 7 часа тази сутрин. От 1926 лева за тон цената на горивото става 1998 лева. Към 17 часа българско време цената на лекия американски петрол се понижи до 140 долара и 65 цента за барел. Петролът сорт Брент повиши цената си до ниво от 140 долара и 16 цента. Всяко военно нападение срещу Иран би оказало натиск върху и без това високите цени на петрола. Това предупреди от Мадрид иранския министър на петрола Голам Хусейн Нозари. Иран няма да остане безучастен и ще реагира ожесточено срещу всякакво външно враждебно действие против ядрената му програма, заяви пред журналисти Нозари, който участва в 19-я световен петролен конгрес. Президентът на Венецуела Уго Чавес призова лидерите на южноамериканските държави да създадат своя версия на Организацията на страните износителки на петрол ОПЕК. Чавес предложи новата организация да бъде наречена Петросур и да свързва държавните петролни газови компании в система подобна на ОПЕК, която определя производствени квоти за членуващите в нея държави.
Доларът се покачи спрямо еврото, след като индексът ASM в сферата на производството в САЩ отбеляза ръст от 49,6 до 50,2 пункта през юни. Индикаторът премина над психологическата граница от 50 за първи път през последните 5 месеца. Това даде оптимистичен сигнал за развитието на икономиката в САЩ. Към 17 часа 45 българско време щатската валута се котира към еврото за 1.5852. Международните усилия за укрепване на глобалната финансова система след кризата с високорисковите ипотечни кредити са обнадеждаващи, но е необходимо да се направят още стъпки. Това заяви днес президентът на Европейската централна банка Жан-Клод Трише. Европейският централен банкер допълни, че са необходими усилия, за да се подобрят практиките на управление на риска в банките и прозрачността в отчетността на техните холдинги. Утре Европейската централна банка има заседание, на което се очаква институцията да повиши основната си лихва с 0,25% на 100 до 4,25%. Европейската централна банка определи референтен курс от 1,5806 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута за утре на 1,2374 лева. Unicredit Bulbank получи за втора поредна година приз за най-добра банка в България, присъждан от Euromoney. Кредитната институция номер едно у нас по активи, кредити, привлечени средства, акционерен капитал и печалба през 2007 година. Банката е лидер и на пазара на корпоративно и инвестиционно банкиране и е сред водещите в банкирането на дребно. Руската федерална космическа агенция Роскосмос подписа споразумение с американската компания Space Adventures за финансиране на туристически космически кораб Съюз, в който мястото на командира ще заема професионален космонавт, а другите две места – космически туристи. Ориентировачен срок за първите полети на туристическия космически кораб е средата на 2011 година. Това бе по-важното от бизнеса от деня. Още икономически вести четете в Лев.бг и Дарик Финанс.бг.